Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı Minsk qrupu çərçivəsindəki danışıqları əsas format hesab elədiyini bildirir. Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatasının İraqda qoşunların sayını artırmağa qarşı qətnaməyə səs verəcəyi gözlənir. Türkmənistanda internet kafelərinin açılmasına icazə verildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü BMT-də regional münaqişələrin müzakirə edilməsini Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yeni formatı saymadığını bildirib. APA agentliyinin Tahir Taxızadədən gətirdiyi istata görə Azərbaycan Minsk qrupu çərçivəsində gedən danışıqları Dağlıq Qarabağ danışıqları üçün əsas format hesab edir. Bundan qabaq ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsindən çəkinməyə çağıran bəyanat vermişdilər. Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Merzlyakov, Matyu Brazia, Berner Fasiyev və ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspşik Paris'teki görüşdən sonra yaydıqları bəyanatda belə cəhdlərin danışıqların uğruna mənfi təsir ola biləcəyini xəbərdarlıq edirdilər. Ötən il Quam ölkələri keçmiş Sovet Respublikalarındakı münaqişələri BMT Baş Məclisinin gündəliyinə çıxarmaq təşəbbüsünə başlamışdılar. Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası Prezident George Bush'un İraqdakı qoşunların sayını artırmaq planına qarşı qətnaməyə səs verməyə hazırlaşır. Demokratlar deyirlər ki, icrası məcburi olmayan bu qətnamə Bush'un İraq siyasətini dəyişməyə məcbur etmək yolunda ilk addımdır. Bugün İtaliya Məhkəməsi Birləşmiş Ştatların 26 kəşfiyyat agentini və 5 İtaliyalını Milanda Misirli ruhanini uğurlamaqda günahlandırıb. Misirli Osama Mustafa Həsən deyir ki, o İtaliyadan aparılıb Misir hakimiyyətinə təhvil veriləndən sonra işgəncələrlə üzləşib. Bu məhkəmə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin köçürmə proqramları ilə bağlı, davam edən qalmaqalla bağlı ilk prosesdir. Həmin proqram terrorda şübhəli sayılanların başqa ölkələrə aparılması ilə bağlıdır. Beynəlxalq insan haqları fəalları bu proqramları tənqid edirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın xahişi əsasında bu ölkədə avtobusda partlayış törədilməsini pisləyib. Bəyanatda deyilir ki, İran İnqilab Qvardiyasının avtobusunda çərşənbə günü baş verən partlayış terror hadisəsidir. Zahidan şəhərində baş vermiş bu hadisədən 11 nəfər ölmüşdü. Rusiya əmin olduğunu bildirib ki, həmin qətnamənin BMT ilə İranın əlaqələrini yaxşılaşdırmasına kömək edəcəyini ümid var. İran uran zənginləşdirməni dayandırmaq tələbinə əməl eləmədiyinə görə Təhlükəsizlik Şurası ötən il ona qarşı sanksiyalar barədə qətnamə çıxarmışdı. Çeçenistanın mühazirətdə olan separatçı lideri Ramzan Kadirovun Çeçenistan prezidenti əvəzi təyin edilməsini müsbət irəliləyiş adlandırıb. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinə telefonla müsahibəsində Əhməd Zakayev deyib. Bütövlükdə müsbət qiymətləndiririk. Putinin bu dəyişikliyi şüurlu yaxud zorən eləməsindən olmayaraq, bu respublikada əhval ruhiyyənin İçkeriyalıların xeyrinə dəyişməsindən sonra verir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən dəyişiklik edərək Çeçenistan prezidenti Alu Alxanovu Rusiya Ədliyyə Nazirinin müavini təyin eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı İtaliyada səfərdədir. Onun Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema ilə görüşün ardınca İtaliyanın baş naziri Romano Prodi ilə görüşü planlaşdırılıb. İtaliyanın Əfqanistanda NATO təhlükəsizlik qüvvələri tərkibində 2000-lik qoşunu var. İran rəsmiləri Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədin sabah Tehrana rəsmi səfərə gəlacağını deyirlər. Prezident Mahmud Əhmədinəcadın köməkçisi Ehsan Cahandidənin sözlərinə görə regional məsələlər xüsusən də İslam dünyasında baş verənlər əsas müzakirə mövzusu olacaq. Birləşmiş Ştatlar Suriyanı və İranı İraqdakı qiyamçılığa dəstək verməkdə günahlandırır. Belarus atom elektrik stansiyası qurmaq planını sürətləndirir. Baş nazir Siyarhey Sidorski bu barədə bəyanat verib. İlkin olaraq stansiyanın 2015-ci ildə işə başlaması nəzərdə tutulurdu. Prezident Lukashenko onun 2011-ci ildə hazır olması barədə əmr verib. Stansiyanın yeri hələ elan olunmayıb. Azərbaycan parlamenti Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə bağlı komissiya yaradıb. İlqar Rəsul xəbər verir.
Fevralın 16-sında Milli Məclis Xocalı faciəsinə dair komissiya yaratdı. Parlamentin payız sesiyasının ikinci iclası başlayan kimi Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovun təqdimatı ilə Xocalı faciəsinə dair sənədlər üzərində işləyəcək komissiyanın tərkibi səsə qoyularaq qəbul edildi. Vitse spiker Bahar Muradovanın sədrliyi etdiyi komissiya 8 nəfərdən ibarətdir. Komissiyanın yaradılmasında məqsəd bu hadisə barədə dünyanın növbəti dəfə məlumatlandırmaqdır. Vitse spiker Bahar Muradova.
Bu məsələnin dünya miqyasında tanınılması üçün parlamentin rolunu onun üzərinə düşən vəzifələri müəyyənləşdirmək və növbəti dəfə dünya parlamentlərinə müraciət mətnini hazırlamaq və onu qəbul etməkdir.
Yaradılan komissiya Xocalı faciəsinə dair bəyannamə hazırlayacaq. Fevralın 26-sında bəyannamə Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Fevralın 27-sində isə sənəd qəbul ediləcək. Bundan sonra sənəd dünya parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. Xocalı faciəsi 1992-ci il fevralın 26-sında baş verib. Erməni birləşmələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 366-cı alayının dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşadığı Xocalı şəhərini işğal ediblər. Həmin hadisədə minə yaxın adam qətlə yetirilib. Azərbaycan parlamenti bu vaxta qədər həmin hadisələri soyqırım kimi tanımayıb.
Bakıdan İlqar Rəsul. Polis İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə imkan verməyib. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalı İranda Azərbaycanlı milli hərəkət fəallarının təzyiq və repressiyalarla üzləşdiyini bildirərək etiraza çıxmışdılar. Aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına imkan verməyən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 3 piketçini saxlayıblar. AMF-in sədri Ayaz Rüstəmov deyir ki, ötən həftə piket keçirmək barədə müraciətə rədd cavabı almışdılar. Safanurat Niyazovun qadağalarından sonra ilk dəfədir ki, Türkmənistanda internet kafe açılır. Ölkənin yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu kafelərin açılmasına icazə verib. Bundan qabaq Berdiməhəmmədov prezidentliyinin ikinci günündə icbari təhsil müddətinin bir il azaldılması barədə Niyazovun qərarını ləğv eləmişdi. Niyazovun həmin qərar Türkmən tələbələrin xarici universitetlərə qəbulunu əngəlləyirdi. Xəbərləri Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Daha ətraflı nələrdən danışacağıq? İşıq pulu verməyəni çoxdursa, bütün binanın işığını kəsmək olarmı? Və ya Müdafiə Naziri hesabat verməlidirmi? Milli Məclisdə mübahisələr.
Son bir ildə 8 nəfər dəl informasiya vasitəsində verilən məlumatı görə Azərbaycanlı əskəri erməni tərəfindir. Və bir nəfər də olsun erməni bu tərəfə keçməyir. Nə baş verir o?
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində pozitiv irəliləyiş bəyanatlarına Ermənistanda və Azərbaycanda necə baxırlar?
Həmsədirlər siyasətçidirlər, politolog deyirlər, optimist danışmalıdırlar.
Əli İnsanovun oğurluqda ittiham elədiyi hüquq mühafizə orqanları, saxtakarlıqda ittiham elədiyi televiziyalar nə deyirlər?
Hələ cinayət işi istintaq olunmamış bir vəziyyətdə şəxsin sən evini göstər və oradakı bu qızıl əşyaları göstər ki, mən bunu buradan çıxardıb tapmışam. Bu bəlkə də babasından qalıb da oradan.
Ən xoşbəxt uşaqlar niyə məhz Hollandiyadadır? UNICEF-in araşdırması.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclisdə deputatlar sual veriblər ki, niyə Bakıda binaların işıqları kəsilir? Niyə bir ildə Azərbaycan tərəfdən erməni tərəfə 8 əsgər keçir, erməni tərəfdən Azərbaycan tərəfə biri də keçmir? Müxbirimiz İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Millət vəkilləri Azərbaycan əskərlərinin erməni tərəfə keçməsindən və həmçinin qiymət artımından sonra binalarda işığın, qazın və suyun kəsilməsindən narahat olduqlarını deyirlər. Ötən iclasda olduğu kimi parlamentin fevralın 16-sında keçirilən iclasında da bəzi millət vəkilləri qiymət artımının yaratdığı problemlərdən danışdılar. Bu sahədə vəziyyətin gərgin olduğunu deyən millət vəkilləri bildirirlər ki, məsələnin parlamentdə müzakirəsinə ciddi ehtiyac var. Deputat İqbal Ağazadə isə bildirdi ki, hökumətin yanacağın, enerjinin qiymətinin sonuncu dəfə artırandan. Bu ilin yanvarın 8-dən bəri işıq və qaz pulu ilə bağlı seçicilərdən çoxlu şikayətlər alır.
Mənim seçildiyim Qətay rayon ərazisindən mənə gün ərzində onlarla binalardan zənglər daxil olur. Tövlükdə binanın, blokun, işıqların kəsilməsi, qazının, suyun kəsilməsi ilə bağlı ciddi şikayətlər olur. Hətta bəzi məqamlarda bir binada bir nəfərin, iki nəfərin ödəməməsi tövlükdə binanın işıqlarının və qazının kəsilməsinə səbəb olur.
İqbal Azadə hesab edir ki, hökumət və Milli Məclis əhalinin ciddi ehtiyac içərisində olduğunu nəzərə alaraq, bu pulların, yəni qiymət artımından sonra yaranan borcların ödənilməməsi məsələsini müzakirə etməlidir. Çünki belə davam etsə, əhali çox ciddi problemlərlə üz-üzə qalacaq. Cənab Azadə deyir ki, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdığı və bu qiymətlərlə işıq, qaz pulunu ödəməyə vətəndaşların gücünün çatdığı barədə nə qədər danışılsa da, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Millət vəkilləri yeni tikilən binalarda mənzillərin qiymətinin artırılmasından da narahatlıq keçirdiklərini, bu işlərin arxasında hansı nazirin və ya məmurların dayandığını araşdırmağın zəruri olduğunu deyirlər. Millət vəkilləri arasında son vaxtlar orduda baş verən hadisələrdən narahat olduğunu deyənlər də çoxdur. Deputat Pənah Hüseyn dedi ki, Azərbaycan əskərlərinin erməni tərəfə keçməsi barədə məlumatlar ciddi narahatçılıq doğurur.
Son bir ildə 8 nəfər kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə Azərbaycanlı əskəri erməni tərəfə keçir. Və bir nəfər də olsun erməni bu tərəfə keçir. Nə baş verir o? Niyə bizim 3-4 dəfə orduya ayrılan xərclərimiz çoxaldıqca orduda konfliktlər artır, əskər-əskəri, zabit əskəri və yaxud əksinə əskəri güllər. Təhlükəsizlik sektorunun konkret olaraq ordu üzərində parlament nəzarətinin gücləndirilməsinə, hökumətin hesabatı zamanı Müdafiə Nazirliyinin və digər təhlükəsizlik qurumlarının da hesabatını ora əlavə edilməsinə ehtiyac vardır.
Pənah Hüseynin sözlərinə görə bu məsələ onun seçicilərini və bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini narahat edir. Ona görə də indidən bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Hökumətin illik hesabatı parlamentin payız sessiyasının 5-ci iclasında dinlənilməlidir. Əvvəl deputatlar 5-ci iclasın fevral ayının ortalarına təsadüf edəcəyini bildirirdilər. Ancaq iclasların vaxtaşırı keçirilməsi artıq deputatları hökumətin hesabat verəcəyi tarixi dəqiq deməkdən çəkindirir. Yaz sessiyası başlayandan bəri parlamentin hələlik 2 iclası keçirilib.
Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verdi. Hüquq müdafiəçiləri həmişə deyirlər ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət düzəlsə, Qarabağ problemini həll eləmək asanlaşar. Qarabağa keçək. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Parisdə görüşüb, yekun olaraq birgə bəyanat veriblər ki, son aylar Qarabağ məsələsində pozitiv inkişaf var. Pozitiv inkişaf nə ola bilər? ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise bu günlərdə dedi ki, iki prinsip, öz müqəddəratını özünün həll eləməsi və ərazi bütövlüyü bir araya gələndir. Tərəflər istəsələr bunu indi eləmək asandaşıb. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker hətta sazişin əldə olunacağı vaxtı da deyir bu ilin iyuluna qədər. Hərçənd bunu ümid eləyirəm ifadəsindən deyir, ancaq deyir. Bəs bütün bunlara Ermənistan və Azərbaycanda necə baxırlar? Doğrudan mı Qarabağ münaqişəsinin həlli belə yaxındır? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri indi də bu ilin yayından danışırlar. Həmsədrlər deyirlər ki, Ermənistanda parlament seçkisindən, yəni maydan sonraki aylar Qarabağ məsələsini həll eləmək üçün əla vaxtdır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meti Brayze Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində xeyli nikbin olduqlarını demişdi. Brayzanın sözlərinə görə Azərbaycanla Ermənistan yalnız xırda texniki məsələlərdə razılaşa bilmirlər.
Onlar əsas prinsiplərlə bağlı 100% razılaşmasalar da razılığa yaxındırlar. Yalnız bəzi texniki məsələlər bu əsas prinsiplərə təsir edir. Deməzdim ki, 100% razılaşıblar, amma onlar yaxındırlar, çox yaxındırlar.
Vasitəçilər ümid edirlər ki, Ermənistanda parlament seçkisindən, Azərbaycan və Ermənistanda prezident seçkisinə qədərki dövrdə, yəni bu ilin mayından sonra prezidentlər sülhə doğru son həll edici addım atacaqlar. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker də Bakıda olanda problemin iyula qədər həll olunacağına ümid elədiyini deyib. İyulda ATƏT Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Qarabağla bağlı məruzə dinləniləcək. Amma Azərbaycanda belə nikbin deyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus hesab edir ki, həmsədrlərin də Lenmarkerin də dedikləri reallıqdan uzaqdır.
Çünki əslində biz dəfələrlə belə tipli şuarları eşitmişik. Yaddaş Stefelman bunu deyirdi ki, 2005-ci il dekabr ayında ki, güya 2006-cı ilin sonuna kimi sadəcə bol çəkiləcək və s. və ilakə. Mən heç şübhə etmirəm ki, nəinki bu il iyun ayına, mən hesab edirəm ki, 2010-cu ilə kimi heç nə olmayacaq. Ermənistanda seçkilərdir, Ermənistanda bu siyasi məsələlərlə bağlı Ermənistan tərəfi kompromisa gedən deyil. Sonra bizdə seçkilər başlayır. Ona görə bu daha çox bu imitasiya xarakter daşıyan şuarlardır ki, güya iş gedir. Güya o Minsk ruh həmsədləri, yəni ATƏT-in, ATƏT konkretin işlə məşğuldur. Əslində bu imitasiya xarakter daşıyan bir şuardır.
Politoloq Rüstəm Məmmədov da yerli mətbuata müsahibəsində Lenmarkerlə razılaşmayıb, Qarabağ məsələsinin hələ uzun müddət həll olunmayacağını deyib. Elə Ermənistanda da münaqişənin bu il həll olunacağına inanan demək olar ki, yoxdur. Yerkir qəzeti internet səhifəsində sorğu aparır. Qarabağ münaqişəsinin 2007-ci ildə həllini mümkün sayırsınızmı? Sualına cavab verənlərin cəmi 16% hə deyir. 78% münaqişənin bu il həllinə inanmır. Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru politoloq Aleksandr İskəndəryan deyir ki, Qarabağ məsələsinin bu ildə gələn ildə həll olunmayacağını həmsədlər özləri də bilirlər.
Həmsədirlər siyasətçidirlər, politoloq deyirlər, optimist danışmalıdırlar, onların işi budur. Axı, əslində danışıqlar üçün meydan yoxdur. Yəni, lazım olan güzəşdə erməni tərəfi də hazır deyil, Azərbaycanda. Bu proses də danışıqlar deyil, danışıqların imitasiyasıdır. Və indi Azərbaycanda da, Ermənistanda da siyasi elitanın Qarabağ xainində olmadığını deməkdənsə, belə bəyanatlar yaxşıdır. Bu istənilən müşahidəçiyə aydındır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da Mitü Brazidən fərqli olaraq yaxınlıqdan çox fikir ayrılıqlarından danışdı. Nazirlərin bu ayki görüşündən sonra danışan Araz Əzimov Ermənistanın hətta əvvəlki razılaşmaları pozduğunu, Azərbaycanlı qaçqınların torpaqlarına qaytarılması, Laçın dəhlizi ilə bağlı kəskin mövqədə durduğunu, ümumiyyətlə nazirlərin Moskva görüşünün geriyə addım olduğunu dedi. Araz Əzimov bildirir ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanla son görüşdən sonra danışıqların hara getdiyini demək çətindir. Bakının ya da İravanın güzəştə gedib getməyəcəyini heç kim deyə bilmir. İlham Əliyev tez-tez təkrarlayır ki, Ermənistan iqtisadi cəhətdən güclü olan Azərbaycanla bacara bilməyib, əyilməli olacaq. Robert Köçəryan isə deyir ki, Qarabağın statusunun Ermənistanın inkişafına heç dəxli yoxdur.
Qarabağ münaqişəsinin həllinin hansı mərhələdə olmasından Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İndi isə Azərbaycanda ən çox danışılan başqa bir mövzuya keçək. Özünü Nelson Mandela ilə müqayisə edən keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəmədə daha nələri deyəcək. Əvvəlcə dedikləri barədə danışaq. Əli İnsanov hüquq mühafizə orqanlarını onun evində axtarış aparanda oğurluq eləməkdə günahlandırdı. Onun evindən kilo ilə qızıl, milyonla dollar çıxmasını göstərən və ASTV və Lider TV-də gedən kadrları saxta adlandırdı. Əli İnsanov və onun vəkilləri bu ittihamları necə sübut eləyəcəklər və qarşı tərəflərin cavabları, sübutları nədir? Bunu Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
İlxan, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun dediklərini həmin məhkəmə prosesində iştirak edən vəkillərin bəziləri ciddi bəyanat sayırlar. Mən sabiq nazirin dediklərini sübut edəcək faktların onun vəkilində olub-olmadığını öyrənə bilmədim, amma bu işdə təqsirləndirilənlərdən birinin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, əgər televiziyalarda göstərilən kadrlardakı zinət əşyaları Əli İnsanovun deyilsə və başqa yerdə çəkilib onun var dövləti kimi göstərilirsə, bu ciddi qanun pozuntusudur.
Əgər doğrudan vəziyyət Əli İnsanov dediyi kimi isə, əgər Lal Cəvahirət fondunda olan qızıl külçələri çəkib, onu Əli İnsanovun qanunsuz əldə etdiyi əmlak kimi qələmə veriblərsə, həmin adamların özü Əli İnsanovdan da daha ağır cinayət əməli işlədibdir, əgər belə bir şey varsa.
Əli İnsanovun dediklərinin doğru olub-olmadığını sübuta yetirməyin mümkünlüyünə gəlincə, İsaxan Aşurova görə bu çox asan məsələdir. O hesab eləyir ki, bunun üçün televiziyalarda göstərilən kadrlar məhkəməyə təqdim olunmalı və həmin zinət əşyalarının kimə məxsus olduğu aydınlaşdırılmalıdır.
Yəqin ki, Əli İnsanovun müdafiəçilərində həmin video görüntülər var. Cinayət Prosessual Məcəlləsi buna imkan verir. O maddi sübutları gətirib proses iştirakçılarına göstərməlidirlər. Göstərməlidirlər ki, bu qızıl külçələr budur, televizorda göstərilənlər buydu, Əli İnsanovun evindən çıxıb.
Vəkil İsaxan Aşurov. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, hazırda məhkəmə getdiyindən Əli İnsanov və onun müdafiəçiləri istənilən vəsadətlə çıxış edə bilərlər. Həmin vəsadətin təmin edilib-edilməməsi isə məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir.
Bu hüquqdan istifadə edib-edilməm, mən bunu deyə bilmərəm. Yəni o məhkəmədə də hazırda iş gedib, bütün məsələlər də məhkəmədə araşdırılır.
Qaldı ki, televiziyalarda Əli İnsanovun evində lentə alındığı bildirilən video görüntülərin efirə verilməsinə. Vüqar Əliyev deyir ki, bu istintaqa aid olan məsələdir və o bu barədə hər hansı fikir söyləyə bilməz. Nümayiş etdirilən video görüntülər isə televiziyalara məxsus çəkiliş deyil. Həmin görüntünü yayan televiziyaların əməkdaşları mənimlə söhbətdə bildirdilər ki, adətən belə görüntüləri onlara hazır şəkildə verirlər. Məsələnin hüquq müstəfisində tənzimlənməsinə gəlincə, televiziyalarda hesab edirlər ki, görüntülər əməliyyatı keçirən nazirliklər tərəfindən verildiyindən onlar bu məsələdə özlərini günahsız sayırlar. Amma televiziyaların əməkdaşları bu mövzuda mətbuatda öz adlarıyla şərh vermək istəmədiklərini bildirirlər. Vəkil İsaxan Aşurov isə hesab edir ki, bu məsələdə televiziyalarında məsuliyyəti var. Vəkilin sözlərinə görə televiziyalar ittiham edilən şəxsin əleyhinə olan materialları yaymaqla təqsirsizlik prezumpsiyasını pozurlar. Cənab Aşurova görə cinayət işi istintaq olunmamış bir vəziyyətdə vətəndaşın evini göstərmək həm də etik prinsiplərə ziddir.
Çünki hələ cinayət işi istintaq olunmamış bir vəziyyətdə şəxsin sən evini göstər və oradakı bu qızıl əşyaları göstər ki, mən bunu buradan çıxardıb tapmışam. Heç hələ bir müəyyən eləmirsən ki, bu bəlkə elə babasından qalıb da orada. Yoxsa sən mən bilmirsən axı bu cinayət yolundan əldə edilmiş əmlakdır. Bunu sən göstərirsən televizorda və hamı buna baxır.
Elə bu dediklərini əsas gətirən cənab Aşurov və Əli İnsanovun bu məsələdə israrlı olacağını düşünür.
Marif Çingizoğlu. Əli İnsanov deyir ki, o məhkəmədə hələ çox şey deyəcək. Vaxtilə Moskvada işsiz qalan Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edib öz evini ona təklif edən Əli İnsanov indiki hakim Yeni Azərbaycan partiyasını yaradanlardan olub. Tutulana qədər xeyli tərəfdarı var idi. Məhkəmədə o şok açıqlamalar versə, cəmiyyəti və ya hakimiyyəti sirkələyə bilərmi? Yəni hakimiyyətdə qruplar mübarizəsini gücləndirə və ya hakimiyyətdən narazıları aktivləşdirə bilərmi? Ya hökumətin nüfuzuna zərbə vura bilərmi? Bütün bunları Babək Bəkir araşdırıb.
Yaxın yerli müşahidəçilər hesab edirlər ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun cəmiyyəti və hakimiyyəti silkələməsi hadisələrin sonrakı inkişafından asılıdır. Əgər o özünün tam siyasi reabilitasiyasına çalışacaqsa, bu alınmayacaq. Ancaq onun yalnız hakimiyyətdən narazı geniş spektrli proseslərə töhfə verməyə çalışması uğurlu nəticələr verə bilər. Hələ Əli İnsanov həbs edilərkən bir çoxları güman edirdi ki, onu Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar yaxından müdafiə edəcəklər. Çünki o vəzifədə olduğu müddətdə öz həmyerlilərinin problemləri ilə yaxından maraqlanıb və bu da cavabsız qalmayacaq. Ancaq həmin vaxt Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar Əli İnsanovu fəal şəkildə müdafiə etmədilər. Əksinə bu regiondan olan və müxtəlif vəzifələr tutan insanlar bəyanat verərək Əli İnsanovun həbsinə haqq qazandırdılar. Əslən Ermənistan azərbaycanlılarından olan 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə halbuki həmin vəzifəli şəxslərin əksəriyyəti vaxtilə Əli İnsanovu özlərinə lider sayıblar.
Və bu insanların da şübhəsiz ki, cəmiyyətdə müəyyən yerləri var. Bunlar belə deyək, ziyalı sayılırlar və dərsə tutan adamlardılar. Yerdə qalanlar isə o məşhur həyat keçirilən toplantıdakı iştirak eləmirlər. Orada da heç bir təşkilatlanma olunmur. Yəni, bu işi təşkil edə biləcək adamlar ortaya çıxmalıdır. Və görsən ki, Əli müəllimin özü də ilk deməli vaxtlardan buna təşəbbüs göstərmədi.
Etibar Əliyev hesab edir ki, vəzifələrdə təmsil olunmayan Ermənistan azərbaycanlıları təşkilatlanmadığından bundan sonra da fəal şəkildə Əli İnsanovun müdafiəsinə qalxa bilməzlər. Bu prosesi kənardan müşahidə etmək meyli bütünlükdə ölkə əhalisində hiss edilməkdədir. Hər halda başı küçələrində söhbət etdiyimiz insanların bir çoxu Əli İnsanovu müdafiə etmək niyyətindən uzaq olduqlarını bildirdilər.
Mən ki, mən toyda müdafiə eləyim. Özüm müdafiə eləyə bilmirəm. Ancaq yaşına görə hörmətləyib bıraxsalar yaxşıdır.
Məsələ burasından hamısını belə şey gözləyir də. Bundan hamısını, ümumi bugün düşdüyümüz bəlanın hamısının səbəbkarları onlardır da. O özü dünən deyibdi, mənsub oldu partiya haqqında, onun adını da deyib, familiyasını deyib ki, bəs belədir. Deyib özü, sizin hamınızı elə mənim gözləyəni sizi gözləyir də.
Bu neçə ildə işləyib Səhiyyə Naziri, yəni belə bir pis şey ondan eşitməmişdi. İndi tutulandan sonra onu yəqin dövlət özü müəyyənləşdirib ki, nəsə günahlıdır. Yəni mən deyə bilmərəm o günahsızdır ya günahlıdır.
Mən özüm də medikam elə, bax 16-da işləyirəm. Maaşımız nədir? Kapeyka maaş alırdıq biz. Ancaq sən yaxşı yiyin, mən pis yiyin. Elə şey ola, əyibdir də.
Bu məsələyə münasibətdə hakim düşərgədə də bir arxayınlıq hökm sürür. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, Əli İnsanovun məhkəmədə nə deməsi onları heç də narahat etmir. Onun sözlərinə görə Əli İnsanov öz əməllərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından çıxarılıb və bundan sonra da məhkəməyə cavab verməlidir. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, Əli İnsanovun məhkəmədə açıqlamaları nə cəmiyyətdə radikallaşmaya səbəb ola bilər, nə də hakimiyyətdə hər hansı bir təsirə.
Hacı Məmmədov məhkəməsi zamanı da çox sayılı belə necə deyirlər havaya sözlər buraxılırdı və müxalifət mətbuatı bundan ruhlanaraq cəmiyyətin güya qızışacağını və etiraz dalğalarının baş verəcəyini proqnozlaşdırdı. Amma gördünüz ki, heç nə baş vermədi. Hesab edirəm ki, bu məhkəmə istintaqları zamanı sabiqlərin dedikləri sözlər cəmiyyəti heç cür radikallaşdıra bilməz və eyni zamanda onların söylədiyi fikirlər müxalifət üçün ideoloji siyasi baxımdan dayaq nöqtəsində çevrilə bilməz.
Ancaq bəzi müşahidəçilər hakim düşərgədəki bu arxayınlığı öz güclərinə lazım olduğundan artıq inanmaq kimi dəyərləndirirlər. Sirkla qəzetinin şəhsisi Rauf Mürqədirovun sözlərinə görə istintaq işi ilə tanışlıqdan belə məlum olur ki, Əli İnsanovu üst-üstə təqribən 3 milyard dollara qədər bir vəsaiti mənimsəməkdə ittiham edirlər. Onun sözlərinə görə belə olan halda bu 3 milyard dollarla bağlı ittihamlar həm bir qədər inandırıcı görünmür, həm də əks suallar doğurur. Yəni, əgər Azərbaycanda Səhiyyə Nazirinin 3 milyard dollar mənimsəmə imkanı varsa, görəsən onda yuxarıların bu imkanı nə qədərdir? Rauf Mürqədirov Əli İnsanova qarşı irəli sürülən ittihamlara bir qədər şübhə ilə yanaşsa da, onun asanlıqla siyasi reabilitasiya prosesini keçəcəyinə də inanmır. Onun sözlərinə görə indiki hakimiyyətdən müxtəlif yollarla uzaqlaşan insanlardan hələ heç kimi cəmiyyət axıra qədər qəbul etmir. Ancaq Rauf Mürqədirov hesab edir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətdən böyük narazı elektorat var və müxalifət onlara sahib çıxa bilmir. Bunun müxalifətin yetərli maliyyə, informasiya və inzibati təsir imkanına malik olmaması ilə izah edən Rauf Mürqədirovun sözlərinə görə həbsdə olan keçmiş məmurların bu istiqamətdə uğurlu xidmətləri ola bilər.
Adını çəkdiyimizə çəkmədiyimiz nazirlər bu və yaxud da ki, çinovniklər hansılar ki, bugün narazıdırlar, həbsdədirlər və yaxud da ki, azadlıqdadırlar, narazıdırlar və s. və ilaxır da, onlar, deməli, siyasi müxalifətlə, mövcud siyasi müxalifətlə, onun geniş spektri ilə birləşərək və bu çatışmayan instrumentləri təmin edə bilərlər bugün. Siyasi müxalifətə. Bu maliyyədir, bu müəyyən administrativ resurslardır, bu müəyyən informativ resurslardır.
Rauf Mürqədirov deyir ki, keçmiş nazirlərin müxalifətlə bu istiqamətdə əməkdaşlığa nə qədər hazır olmasını indidən demək çox çətindir. Hər halda belə bir əməkdaşlıq baş tutarsa, bunun nəticələri özünü çox da gözlətməyəcək.
Babək Bəkir, indi isə Rusiyaya keçək. Rusiyada prezident Putin Sergey İvanovu müdafiə naziri vəzifəsindən çıxardıb baş nazirin birinci müavini qoydu. Sergey İvanov Putindən sonrakı prezidentliyə ən real namizədlərdən hesab olunur. Bu son təyinat prezidentliyə doğru daha bir addımdırmı? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Hə, İvanovun təyinatının prezidentliyə doğru addım olduğu bir mənalıdır. Hər halda mətbuat belə yazır. Çünki bununla Sergey İvanov rəqibi sayılan Medvedevlə eyni vəzifəyə sahib olur. İndiyə qədər ya müdafiə naziri Sergey İvanovun, ya da baş nazirin birinci müavini Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizəd olacağını deyirdilər. İvanov da Medvedev də uzun müddətdir ki, ekranlardan düşmür, dövlət televiziyaları, gah İvanovun, gah da Medvedevin fabriklərə, zavodlara səfərlərini göstərir, uzun-uzadı müsahibələr verirlər. İndi baş nazirin birinci müavini təyin olunmaqla Sergey İvanov həm də müdafiə naziri vəzifəsindən canını qurtarır. Qurtarır ona görə ki, müdafiə nazirliyi indiyə qədər bir yığın hadisədə, əskərlərin ölümü, sualtı qayıqların batması kimi fəlakətlərdə günahlandırılıb. Hərbi müşahidəçi Aleksandr Yolts deyir ki, Sergey İvanovun müdafiə naziri vəzifəsindən uzaqlaşdırılması onun tərcüməyə halını yalnız yaxşılaşdırır.
Məncə bu İvanov üçün yeni şansdır. Axır ki, aydın oldu ki, müdafiə naziri vəzifəsində populyarlıq olmur. Rus ordusu Sergey Borisoviç İvanov olmadan da bu halda qalır. Ona görə də belə şəraitdə kiminsə populyar olacağını hesab eləmək çətindir. Ona görə də belə qəribə qərar qəbul olunub.
Putinin sərəncamına görə indi Sergey İvanov baş nazirin müavini kimi hərbi sənaye kompleksinə, iqtisadiyyatın mülki sektoruna nəzarət edəcək. Müşahidəçilər onu da deyirlər ki, İvanovun Medvedevlə eyni vəzifəyə gətirilməsi göstərir ki, Putin xələfini hələ seçməyib, eyni zamanda seçicilərin seçim imkanını alıb. Novaya qazetanın siyasi icmalçısı Sergey Mulin.
И это полностью встраивается в ту концепцию, которую проговорил президент во время своей последней.
Bu prezidentin son mətbuat konfransında dediyinə tam uyğun gəlir. Putin dedi ki, iki namizədin iştirak edəcəyi azad seçki olacaq. Bir onu demədi ki, namizədlərin ikisi də Kremlin namizədi olacaq.
Rusiyanın konstitusiyası Vladimir Putinə seçkiyə üçüncü dəfə qatılmağa icazə vermir. Ona görə də indi başqa birinin, amma Putinin seçdiyi birinin prezident olacağı gözlənir.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in son araşdırması haqda. Araşdırma dünyanın sənayecə ən inkişaf eləmiş 21 qərb ölkəsində aparılıb və məlum olub ki, ən xoşbəxt uşaqlar Hollandiyadadır. Hollandiya buna necə nail olur? Araşdırma onu da göstərib ki, ölkənin var dövlətindən uşaqların vəziyyəti arasında elə bir əlaqə yoxdur. Uşağını xoşbəxt eləmək istəyən eləyir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
21 varlı qərb ölkəsində uşaqların necə inkişaf elədikləri ilə bağlı yeni hesabat maraqlı nəticələr ortaya çıxarıb. Ölkələrinin rifahı ilə onun uşağının nə dərəcədə xoşbəxt olması arasında elə bir əlaqə yoxdur. Amerika və Böyük Britaniya sıralamada son yerdədir. Onlar 17-ci yerdə olan Portuqaliya və 15-ci yerdə olan Çexiya Respublikası kimi kasıb ölkələrdən də aşağıda olublar. UNICEF-in apardığı tədqiqatlara görə ən xoşbəxt uşaqlar Hollandiyada yaşayırlar. Bunun səbəbi nədir? Hollandiyada narkotika və fahişəlik qanunudur. Bu ölkədə yaşayan uşaqlar daha təmkinlidirlər. Bu necə ola bilər? 34 yaşlı Rutger van Hanhoven bunun səbəbini bilir. O, 10 yaşına qədər Amerikada böyüyüb, sonra Hollandiyaya qayıdıb. Dediyinə görə fərqi dərhal hiss eləyib.
Amerikada sən çox erkən yaşdan öz şəxsiyyətin, kimliyin barədə düşünürsən. Mənə elə gəlir ki, mən Hollandiyaya gələndə özümü Amerikadakından daha gənc hiss etdim. Sən burada böyümək istəyi ilə coşub daşmırsan.
Başqa sözlə, Hollandiyada uşaqlara uşaq olmağa imkan verilir. UNICEF-in uşaq miskinliyi ilə bağlı vəziyyətin perspektivi, varlı ölkələrdə uşaqların rifahına baxışadlı hesabatı, dünyanın sənaye cəhdən inkişaf eləmiş ölkələrində uşaqların vəziyyəti haqqında ilk araşdırmasıdır. Hesabatın müəllifləri araşdırdıqları 21 ölkənin hər birində uşaqların nə dərəcədə xoşbəxt olmalarını qiymətləndirmək məqsədi ilə 2000-ci ildən 2003-cü ilə qədər bir neçə müxtəlif faktorları nəzərdən keçiriblər. Bu faktorlara onların maddi cəhətdən təminatı, ailələri və dostları ilə əlaqələri, sağlamlıqları, onların təhlükəsizliklərinə olan risklər və fərdi davranış qaydalarını seçmək imkanları da daxil olub. Müəlliflər hər ölkədə uşaqlara onların həyatları ilə bağlı bu cür suallar da veriblər. Sənin valideynlərin səninlə tez-tez bir stol arxasında oturub yemək yeyir, necə fikirləşirsən, dostların xeyirxah və yardım eləyəndilər, hesabatı yayıldıqdan sonra bu kiçik şimal qərbi Avropa ölkəsi medianın böyük diqqətini özünə cəlb eləyib. Bu ölkədə konstitusiyalı monarxiya quruluşunda 16 milyon Holland yaşayır. Kraliça Beatrix onların sevimlisidir. Orta illik gəlirləri 30 min dollardır. UNICEF müəlliflərinin fikrincə Hollandiyanın birinci yerdə olmasına səbəb odur ki, bu ölkədə uşaq həyatın mərkəzində dayanır. Onlar cəmiyyətin bütün sferalarında prioritet təşkil edirlər. Onlar hər yerdə diqqət mərkəzindədirlər. Məktəbdə, ailədə, hökumətdə, səhiyyədə, idmanda və incəsənətdə. Bu o deməkdir ki, bu ölkədə hər icmanın gənclər üçün idman proqramları və kompleksləri var. Bunların da qapıları qabiliyyət və bacarığından asılı olmayaraq bütün uşaqların üzünə açıqdır. Uşaqların təhlükəsiz və xoş bir mühitdə bir araya gəlib ünsiyyət qurduqları gənclər mərkəzlərinə əksər yerlərdə rast gəlmək mümkündür. Burada mədəni aspektlər də var. Hollanda ailələrinin çoxu hər axşam şam yeməyini bir yerdə yeyirlər. Müəllimlər uşaqları ev tapşırıqları ilə həddindən artıq yükləmirlər. Bu uşaqların oynamalarına, sevimli məşğuliyyətlərinə vaxt ayırmalarına imkan verir. Van Hondhoven dediyinə görə, hər şey uşaqların baxışından baxmaq Holland psixologiyasının bir hissəsidir.
Misal üçün, Hollandiyada hər yerdə velosipedlər üçün ayrılmış yollar var. Çünki biz bilirik ki, uşaqlar məktəbə velosipedlə gedirlər.
Amsterdamda yaşayan 33 yaşlı Holland xanım Esther Midemesa deyir ki, nələrin uşaqlara xoşbəxtlik gətirməsi haqqında Hollandiyada ümumi razılıq var. Bu qədimlərdən belədir və bugün də valideynlər bu qaydanı gözləyirlər. Hollandiyada gənc valideynlərə diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, bizim tərbiyə üsulumuzda 3 şey geniş yayılıb. İstirahət, davamlılıq və təmizlik. Bu uzun müddət Hollandiyada şüar olub. Bu uşaqların xoşbəxtliyi və yaxşı tərbiyə görmələri üçün çox mühümdür. Midemo onu da deyir ki, işləyənləri də vaxtlarının çox hissəsini uşaqları ilə keçirmək imkan verilir. İşə götürənlər işçilərə sərbəst iş qrafiki seçmələrinə və yarım iş günü işləmələrinə icazə verirlər. Hollandiyada yarım iş günü işləyənlər çoxdur. Bu cür işləyən ən çox qadın məncə elə bizdədir. Onlar bundan tez-tez şikayət eləsələr də, bu onların uşaqları ilə daha çox vaxt keçirmələrinə gətirib çıxarır. Ancaq nə qədər olmasa da sual çıxır. Bütün bu müsbət aspektlərlə yanaşı necə olur ki, narkotika və fahişəliyi qanunləşdirilmiş bir ölkədə uşaqlar bundan kənarda qala bilir? Cavab odur ki, hər iki pis vərdiş dövlət tərəfindən tənzimlənir. Bu isə o deməkdir ki, onlar nəzarət altındadırlar və cəmiyyətin kiçik bir hissəsinə aiddirlər.
Kəbiran Dilavərli, xəbər proqramımız burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj araşdırma rubrikasından davam edəcək. İndi isə musiqi xəbəri. Amerikada ən çox diski satılan kimdir? Nelly Furtado. İkinci yerdə Beyoncé, üçdə Gwen Stefani. Bunu Associated Press xəbər verir. Nelly Furtado'nun Justin Timberlake-lə birlikdə oxuduğu mahnıya qulaq asaq.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Bu rubrikada nələr işləyəcəksiniz? Dünyaya gəlmək neçəyə başa gəlir?
Məndə keysər olubdu. Keysərlə azı bir $500 çıxdı da. Hamısının standart qiyməti var.
Dünyadan köçməyin xərclər nə qədədir?
Biləcəri qəbir sandığı deyilə bir yer var. Oranı şəxsi adamlar özəlləşdirib, 1 metrin uzunluğu, 1 metrin eninə $500-adır.
Bakıda 400 min nəfərə bir kitab mağazası düşürmüş.
Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə elə kitab oxuyanların sayı da çox deyil, cəmi 10%.
İlk reportajımız doğum haqqındadır. Daha doğrusu dünyaya neçəyə gəlmək haqqında. Azərbaycanda özəl klinikalarda dünyaya gəlmək pulludur, bunu hamı bilir. Burada körpənin dünyaya gəlməsi, xəstəxanadan çıxana qədər anaya və körpəyə göstərilən xidmət üçün kassaya pul ödənir və əvəzində ona bu ödənişlər haqqında qəbz verilir. Müxbirimiz Şəhla Sultanovasa adı pulsuz, özü pullu olan dövlət xəstəxanaları haqqında bu xəstəxanalarda körpənin neçəyə başa gəlməsi haqqında reportaj hazırlayır.
Azərbaycanda bir körpənin xəstəxanada dünyaya gəlişi valideynə neçəyə başa gəlir? Əslində, özəl və təsərrüfat hesablı xəstəxanalarda bu cür xəstələrə xidmət pullu olsa da, büdcədə maliyyələşən xəstəxanalarda doğuşa görə ödəniş olmamalıdır. Bu, kağızda yazılanlardır. Amma reallıq necədir? Cavabını Bakıda rastlaşdığım və yolu bu xəstəxanalara düşmüş bir neçə xanımdan soruşdum. Bugün rəfiqəsinin ana olma sevincini yaşayan Aysel xanım deyir ki, hal-hazırda hələ də doğum evində olan rəfiqəsi onun bir il əvvəl ana olduğu vaxtda ödədiyindən daha çox ödəyib.
Məndə 300 idi. İndi bir ildə qiymətlər artır. Ondan sonra, nə bilim, bayınca başqa-başqa. Təmiz indi 400 çıxıb. İndi çıxana qədər, nə bilim, abla, bu göz aydınlığı var, metistran puludur.
Yaxın illər Bakıda ana olmuş qadınlar mənimlə söhbət övladlarının dünyaya gəlişinin neçəyə başa gəldiyindən danışdılar. Onlar əlavə edirlər ki, xərclər həm də xəstəxanadan, qadının vəziyyətindən və hətta imkanından asılı olaraq dəyişir.
Ki, məndə keysər olubdu. Keysərlə azı bir $500 çıxdı da. Hamısının standart qiyməti var. Keysərdəki aşağısı 500-dür.
Çox çəkməmişik, amma çəkmişik.
Nə qədərdir?
500-dən də artıq.
Врачу $300 за роды, ну и так 5 дней там $100 где-то ушло. То есть все вообще где-то $400-450.
Doğulandan sonra biz özümüz verdik. Özləri bilər nə qədər
Bölüşdürüblər, bölüşdürüblər. Yəni ki, giriş haqqı 350 dollardır.
Özəl klinikalarda da doğuşa görə xidmət haqqının miqdarı ilə maraqlandım. Bu cür xəstəxanalarda doğuşa görə xidmət haqqı 1200 yeni manata qədərdir. Doğum evinin xərcləri rayonlarda bir qədər aşağıdır. Şimal rayonlarından birində 2 ay əvvəl oğul dünyaya gətirmiş Ülker deyir ki, doğum üçün onun 200 Amerika dolları məbləğində xərci çıxıb. Söhbətləşdiyim bütün bu xanımlar dövlət doğum evlərində ana olan xanımlardır. Onlardan pulu doğum evinin kassasına mı keçirirsiniz deyə soruşanda, onlar cavab verdilər ki, dövlətə məxsus doğum evlərində kassa olmur, pul ələ verilir.
Конечно, все по отдельности же платится у нас. А врачу отдельно, медсестрам отдельно. Даже нянчики, которые смотрят за ребенком, тоже отдельно платятся.
İndi o baxır həkimə. Elə həkim var ki, deyir, bəli başdan ver. Elə həkim var, deyir ki, qoy qutarsın, sonra ver. Amma medsestralara təbii ki, hörmət eləmək lazım.
Şimal rayonundan olan Ülker isə hətta üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq kimə nə qədər verdiyini indi də çox dəqiq hatırlayır.
15 şirvan ginekoloqa verdim, 4-5 şirvan akşörkalara, sanitarkalara 1 şirvan, palata misistralarına hər gün 2 nəfər dəyişirdi, hər əsrinə 1 manat. Reddondan çıxanda başqa ginekoloqa 3 şirvan, olan günü uşağın həkiminə 4 şirvan, çıxan günü uşağın həkiminə 4 şirvan. Reddumda 2 gün qaldım. Uşağın baxıcısı vardı orada, misistrası. Ona da 2 günə 2 şirvan verdim.
Dövlətin himayəsində olan xəstəxanaların həkimləri isə qadınların dediklərinin onların xəstəxanalarına aidiyyəti olmadığını bildirirlər. Məsələn, Bakıda Bakıxanov qəsəbəsindəki 2 saylı doğum evində baş həkimin müavini xanım Paşayeva bildirdi ki, hal-hazırda onun çalışdığı doğum evində heç bir haqq ödəmədən yatan qadınlar var.
Nəfər qadın əgər pulu yoxdursa, ona deyəcəklər ki, yox, sən doğma burada. Насколько это возможно? У женщины пришла рожать, она в родах санжи чекир, ағрысы бар, и она дейлер, пул вер, йоқсы, сәне тоғыздырмайжа. Инде оны нәтер дейек ки, йоқ, санжын диясын, пулын йоқты, санжын диясын.
Ханым Пашаева оны да білдірір ки, әр доғым евіндә хәр чығырса, бойлі қадынларын өз гүнахыды.
Просто бізлерді Sən belə olur ki, həm minnətdarlıq kimi ilə qabaqlar karotka konfet idi. İndi deyir ki, yəni özü nə istəyər, onu alır. Amma əgər kimisə imkanı yoxdursa, kim onu məcbur eləyir? Kim? Sonradan kimsə, kiməsə, nə isə eləyirsə, verməsin o xanımlar. Niyə verirlər? Verməsinlər, cəmaat özü öz hüquqlarını geri tələb eləsin. Özü.
Bu yaxınlarda ana olmağa hazırlaşan Leyla deyir ki, ilk övladı dövlətə məxsus doğum evində dünyaya gəlsə də, o ikinci övladı üçün özəl klinikaya da müraciət edə bilər.
Yəni, kasın balinsada elədir ki, pul verir, xərcləyirsən, keçirtirsən balinsanı, ya, isən orada xırda-xırda pul vermirsən. Amma belə dövlət yerlərində miçestra pulu, bir obrisi pulu, hər gün xidmətçi pulu, akuşörka pulu, elə belə-belə yığılır, elə həmin şey əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyindən baş ginekoloq Faizə Əliyevanın dediyinə görə, dövlətə məxsus doğum evlərində bütün xidmət növləri pulsuz olmalıdır. Bəs indi həmin doğum evlərində pul alındığından xəbərdarsınızmı sualına Faizə xanım dedi ki, Nazirlik bununla bağlı monitoring aparacaq. İmkansızlıq üzündə hətta evlərdə ata-baba qaydası doğuş edənlər də var. Naxçıvandan olan Sürəyə xala deyir ki, onun iki qızının ikisi də övladlarını evdə dünyaya gətiriblər. Səbəb də maddi imkansızlıq olub.
Evdə yatanda düzdür, biraz çətin olur, qorxulu olur. Qorxursan ki, birdən məsələn nəsə olar. Amma şükür, çox şükür ki, Allah Taala üstündə durdu. Fərqli olur olmağına, əlbəttə ki, fərqli olar. Həkim nəzarəti altında olmaqla belə evdə yatmaq biri olmur ki, həkimlər də ki, sağ olsunlar da elə qiymət qoyurlar ki, heç kim istəmir ki, xəstəxanaya getsin.
Lakin söhbət etdiyim bütün qadınlar həm maddi, həm mədəvi çətinliklərə baxmayaraq, ana olmağın qiymətinin dünyada heç bir sevinclə, heç bir ülvi hisslə ölçülmədiyini deyirlər.
Gəlmək qədər dünyadan köçməyin də öz xərcləri var. Azərbaycanda son qiymət artımından sonra dünyadan getməyin də qiyməti artıb. Bu mövzunu müxbirimiz Şahnaz Bəylərqız araşdırıb.
Azərbaycanda el arasında deyərlər ki, bu dünyada insana 5 metr kəfən və bir qarış torpaq qalır. Ancaq həmin o bir qarış torpaq da o qədər ucuz başa gəlmirmiş. Bunun üçün paytaxtın müxtəlif yerlərində elə müxtəlif də qiymətlər mövcuddur. Bir qəbrin qiyməti Bakının ətraf qəsəbələrində 500 dollardan başlayıb, şəhərin içərilərinə doğru yerləşən qəbristanlıqlarda 5000 dollara qədər qalxır.
Qəbri elə 1000 dollar qəbri haqqı almaqdır.
Bu yaxınlarda anasını itirmiş Rəsul deyir ki, yaxınlarını dəfn etdiyi Biləcəri qəbristanlığında yerin kvadrat metri 100 manata satılır.
Biləcəri qəbristanlığı deyiləm, yer var. Oranı şəxsi adamlar özəlləşdirib, 1 metrin uzunluğu, 1 metrin eninə 500 dollaradır.
Şəhərin başqa bir tərəfində yaşayan Lətif Abbasov isə anasını 2 il öncə itirib. Günəşli qəbristanlığında anasını dəfn etmək üçün 200 dollar ödəyib.
2005-də mən onu vermişdim, 80 şirvan. Amma indi qalxıbdır. Düzgün deyil də bu qəbristanlıqdan pul almaq.
Cümə axşamı anasının qəbrini ziyarət etməyə gələn Lətif deyir ki, Suraxan ərazisində yerləşən günəşli qəbristanlığında qiymətlər son 2 ildə bir qədər də bahalaşıb. 2 il öncə o anası və üzünə 200 dollara yer götürmüşdüsə, indi həmin məbləğə, yəni 200-300 dollara yalnız bir adamlıq yer almaq mümkündür. O da qəbristanlığın əldən ayaqdan uzaq yerlərində. Ancaq nisbətən yaxşı yerdə qiymət 2 dəfə artır. 500 dollar, daha yaxşı yerdə isə 1000 dollara.
Elə olar 500 dollarlıq yer var, 1000 dollarlıq yer var burada. Bu yuxarılarda elədir. Yani yuxarıda bastırmaq üçün elədir, aşağıda ucuzdur.
Rəsmi sənəddə neçə?
Onun rəsmi sənədi bizə göstərmirlər. Mən də götürmüşəm, bir nəfərlikdə. Heç o vaxt bilmirdim iki nəfərin nədir, bir nəfərin nədir. Verdilər o vaxt bizə 85 şirvana düşdü deyəsə. İndi amma bahadır, çox bahadır.
Düzdür, daha ucuz qəbir yerlərdə tapmaq olar. Elə Bakının girəcəyində yerləşən Sulu Təpə qəsəbəsində və qonşuluqdakı Xırdalan şəhərində. Amma bunun da əmması var. Həmin qəbristanlıqlarda əlavə yer götürmək mümkün deyil. Atasını yaxınlarda itirən Bayram Bayramov deyir ki, dərdin üstünə bir dərd də gəlib. O atasının yaxınlığında anasını dəfn etmək üçün yer götürə bilməyib. İndi istədiyi odur ki, bir təhər həmin yerdə balaca bir ərazi götürsün və anasının vəsiyyətini yerinə yetirsin. Badamdar qəsəbəsində, köhnə qəbristanlıqda isə təkcə qəbrin kvadrat metri 500-1000 dollar arasında dəyişir.
Müxtəlif qiymətdir. Kvadrat metrəsi 500-700-800 dollar, 1000 dollar elədir. Yəni ki, bu patandaq tərəf, yasamal qəbristanlıq tərəf.
Torpaq haqqından başqa, ölü sahibinə baha başa gələn həm də məzardaşlarıdır. Bayram dayı deyir ki, o atasını dəfn eləyəndə dədə-baba qaydasına sadiq qalıb.
Köhnə dədə-baba ilə bir dənə elə yad yer üçün başlaşır ki, tanısın ki, bu mənim atamdır və yaxud da ki, anamdır belə. Yoxsa dəb-dəbəli mərmərdən zaddan yox.
Söhbətləşdən əksər dindarların qənaətincə, İslamda ölünün üzərində təmtaraqlı başdaşları ucaltmaq haramdır. İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalı, üzərinə sadə nişangah qoyulmalı və adı, soyadı da burada qeyd edilməlidir. Zamanla qəbir torpağa qarışmalıdır. Bakıdakı Hacı Soltan Əli Məscidinin axund müavini Mürşid Orcəliyev deyir ki, son illər Bakıdakı dəb rayonlara da gedib çıxıb. Baş daşı kimi sinə daşını da qara mərmərdən qoydururlar.
İldə bir yağış var, o yağış yağar, ona Nuri Məhəmməd yağışı deyirlər. Yəni, hər bir qəbirə o yağışın damcısı düşürsə, nə qədər günah varsa, rəhmət yağışı onu bağışladır. Təəssüf ki, bu günləri o torpaqlar yoxdur, o daşla əvəz olunub. Bunlar haramdır İslamda. Bir nişancah olmalıdır, Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən, 100-200 min dolları xərç çəkilir, hamısı boş şeylər.
Qəbir yeri kimi başdaşlarının qiyməti də dəyişir. Qiymətlər 400 dollardan başlanır.
Valla, hər cürə başdaş var. Məsələn, mən 450 dollara düzəltdim. Var da, da başdaşı var, var 10 min, 15 min, 20 minə qoyanlar var burada. Cavan oğlan ölüb, onu görürsünüz, bəlkə də görsək, o görsəlim, o uğduran ama. Onun başdaşı buradan, bahalı daşlardan, haradasa 20 mindən çoxdur.
Köhnə qəbristanlığın yaxınlığındakı abidə səxində isə sifarişçinin önünə başdaşları ilə bağlı kataloq qoyulur. Ölçüsünə, dizaynına, rənginə, işlənməsinə görə çeşid-çeşid. Buradasa qiymətlər 800 dollardan başlayır. Ortabab bir başdaşı isə 2000-3000 dollara başa gəlir. Bahalı qırmızı daşda qəzaya uğramış cavan oğlanın rəsmini həkk eləyən Ceyhun deyir ki, bu iş 3-4 günə başa çatmalıdır. Amma sifarişçi bəyənməsə, rəsmi xüsusi texnologiya ilə silib yenisini döyməlidir.
Allah bilirsiniz, indi elə bir ki, dəb düşübdür. Yəni, köhnə o qəbirləri bu yaxşı elədi qoymalıdır. Düzətdiyim ondan yaxşı olsun.
Bakıda bir neçə abidə səxində olarkən başa düşdüm ki, əslində çörəyi başdaşılardan çıxanlar da təmtaraqlı sifarişlərin əleyhinədilər. Mərmər Cəlalıyan Ceyhun Xudaverdiyev deyir ki, Azərbaycan qəbristanlıqlarında olan kimin varlı, kimin də kasıb olduğunu dərhal başa düşür. Adam var, illərdir qəbrin üstünü düzəltdirə bilmir, adam var az qala imarət qurdurur. Hərçənd, Ceyhun onu da əlavə edir ki, bəzən mərhumun varisləri kasıb olsalar belə elbanın töhməti ilə üzləşməmək üçün borc xərç götürüb qara mərmərdən başlaşı düzəltdirirlər.
Onun aparıb hansısa bir canlıya xərçləsə, 5 dənə kasıb aliyə elə insanlar var ki,
neçəlləri nişanlı qalırlar da məsələ. Çoların evlənməyə imkanı yoxdur. Aparıb onları xəstəsə, yetimlər evinə, qocalar evinə, həm savab olar, həm də ki, Allaha xoş gedər, həm də bir fayda, insanlara da bir fayda olar. Yəni, onun heç bir şeyə faydası yoxdur. Biz indi məcburiyyət qarşısına gəlib bu sənətlə işləyirik.
İndi də gələk başqa xərclərə. Təkcə yas mərasimi üçün çadırın bir günlük qiyməti 300-500 manatdır. Amma burada da çadırla bərabər müxtəlif xidmətlər təklif olunur ki, bunlar da hökmən qiymətə təsirini göstərir. Misal üçün, çadırın qurulub sökülməsi, qızdırılması, stolu, qab-qacağı, ehsan məclisinin büşdüşü də bura əlavə olunanda qiymətlər dəyişir.
Çadır qurmaq üçün bu dəqiqə 150-200 şirvanı da köynə pulundan desə. Bu dəqiqə 150 şirvanı, 180 şirvanı, ən aşağı 80 şirvanı. Və beləndə tanışlığını. Çadır bir günü ha, bir günü o qiymətədir.
Belə yas məclislərində xidmət göstərən yavər deyir ki, ortabab məclisi yola vermək üçün 4-5 xidmətçi cəlb olunur.
12 dollara adam biri.
Adamın biri. Tam xidməti götürəndə.
Bütün hər bir şey paradokumun adının bir yerdə. O şimdi hüzür sahibi heç nə eləmir.
Yavər deyir ki, bu cür məclislərdə, yəni hüzür sahibinin əlini ağdan qarıya vurmadığı məclislərdə qab-qaşıqdan tutmuş ərzağına, ofisiantdan aşbazına kimi özləri aparırlar. Adam başına xidmət adi məclislərdə 12-15 dollara başı gəlirsə, belə məclisdə qiymət də dəyişir. Adam başına 20-30 manat alırlar. Elə olur ki, bir məclisdə bütün xidmətə görə 3-4 min dollar, elə məclis var ki, 50 min dollar verilir. Ucardan olan Rəhimə xala deyir ki, rayon yerində 3-ü, 7-ni və 40-ı yola vermək 1000 dollara başa gəlir. Amma şəhərdə yenə də qiymət dəyişir.
Lap sadə də ehsan aparılsa, sadə də. Bu, indiki zamanda 3-4 min dollara başa gəlir.
Rəhmə xala deyir ki, şəhər yerindən bir xəbərdir, amma kənddə kimi qapısındakı mal qarasını satır, kimi faizə pul götürür. Rəhmə xala onu da deyir ki, qonşu kənddə bir nəfər anasının ehsanında faiz götürübmüş və məclisi qaydasınca yola verdiyinə, üstəlik hissələmi də vaxtında qaytardığına görə qurban kəsib. Düzdür, son illər bəzi bölgələrdə yerli axundun göstərişi ilə 3 və cümə axşamları ləğv olunub, sadəcə 7 və 40 verilir. Dindarın sözlərinə görə, əslində İslamda yas sahibi ehsan verməyə də bilər və bu qayda Məhəmməd Peyğəmbərdən qalır. Bəzi rayonlarda bu adət hələ də qalmaqdadır. Amma ölünü yola salmaq bununla bitmir. Ölünün müsəlman qaydasınca yuyulub, kəfənə tutulması üçün nə az, nə çox, 44 manat lazımdır. Düzdür, məsciddə rəsmi qiymət 22 manat göstərilir. Hacı Sultan Əli Məscidinin axund müavini Mürşid Orcəliyev bu cür halların ola biləcəyini istisna etmir və deyir ki, ağır xəstə olmuş insanın yuyulması üçün ayrıca haqq istəyə bilərlər.
Sadəcə olaraq, burada müəyyən şeylər var ki, indi halallıq şeyi var ki, bu olunmalıdır. İndi bunun 3 manatdır, 5 manatdır, 10 manatdır, hər nədirsə bu halallıq olmalıdır, bu da olur. Yəni çox ümid varam ki, qarşılıqlı razılıq şəklində bu həyata keçirilir. İstər vətəndaşlar tərəfindən, istər məscidin işçiləri tərəfindən bu razılaşdırılır.
Yeri gəlmişkən bir məlumatı da sizinlə bölüşüm. Məscidin axundu deyir ki, əslində İslama görə ölünü yumaq, kəfənə tutmaq, qəbir qazmaq üçün haqq qalmaq haramdır. Ancaq 1940-cı illərdə ilk Şeyxülislam Molla Qəni Axund minbərdən Bakı cəmaatına müraciət edib ki, kətdə kəsəkdə hamı bir-birini tanıdığından bir-birinə əl tutur. Yardım edirsə, böyük şəhərlərdə halallıq üçün bu işləri pulla da gördürmək olar. Nəysə, sonda bir rəqəmdə səsləndirim. Meydin məscidə aparılması və gətirilməsi üçün avtomobilə ödənən haq 50-150 manat arasındadır. Məclisə dəvət olunan mollanın bir gününə isə 40-50 manat haqq ödənir. Belə məclislərdə tez-tez olan yavərsə deyir ki, kim deyir ki, Allahın ucuz ölümü ola, canımı bu həyatdan qutarım, səhv edir. Ölüm həyatdan bahalıdır.
Ölüm canım qutarır, yerdə qalan belə qarılır. Canım qutaram, o yerdə qalan tifada alır.
Şahnaz Bələr qızının reportajı idi. Son illər Azərbaycanda maşın almağa meyil artsa da kitab oxumağa azalıb. Bakı Kitab Klubunun araşdırmasına görə Bakıda 400 min nəfərə cəmi bir kitab mağazası düşür. Kitab oxuyanların sayı isə cəmi 10%-dir. Daha ətraflı Ülker Akif qızının reportajında.
Sovet dövründə təkcə Bakıda 137 kitab mağazası olub. İndi isə onların sayı barmaqla sayılacaq qədər, cəmi 10 dənədir. Müqayisə üçün deyim ki, hazırda Fransada hər 2000 nəfərə, Amerikada hər 35000, Rusiyada isə hər 50000 nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun araşdırmalarına görə Azərbaycanda yalnız Bakını götürsək və paytaxtda hazırda 4 milyona yaxın adamın yaşadığını nəzərə alsaq, onda 400 min nəfərə bir kitab mağazası düşür. Kitab klubunun Bakıda keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə elə kitab oxuyanların sayı da çox deyil, cəmi 10%. Bakı sakinləri ilə mən də söhbətləşdim. Onların arasında hətta sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxuduqlarını unudanlar da var idi. Kimi vaxtın, kimi pulun, kimi də kitab mağazalarının azlığından şikayətləndi.
Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz?
Yadımda deyil. Vaxt azdır, vaxt. İşdən yorğun gəlirəm, mümkün deyil.
Kitabı deməklə oxumuram demək olar axır zamanda. Maddi imkanım vermişim, mən kitab alıb köhnə kitabları oxuyuram. Bəşə bir 1000 dəyə kitab oxumuşam, amma indi təzə kitablardan heç birini oxuya bilmirəm. Gəzisin özün cüzdən alıram.
Axırıncı dəfə kitabı nə vaxt oxumusunuz?
Bir ay bundan öncə.
Kitabları necə əldə edirsiniz? Çətinlik çəkmirsiniz?
Çətinlik çəkmirik. Çəkirik. Mən çəkmirəm. Maddi cəhətdən çox bahadır. Tələbə özdə. Necə tələbəni qane edə bilər bu boyda kitab?
Adətən aldığınız kitabları nə qədər pul xərcləyirsiniz?
10 şirvan.
Alırıq da oxuyuruq da. Niyə alırıq? Kitabsız həyat olar.
Bəs satış mərkəzləri sizi qane edir?
Bir kitab mağazası var ki, Bakıda. Bir iki üç dənə kitab mağazası qalıb. Əvvəllər çox olardı.
Bakının ən məşhur və ən zəngin kitab mağazası Akademik Kitabda da oldum. Mağazanın direktoru Əli Ağa Cəfərov deyir ki, demək olar hər gün yeni kitablar alırlar. Əgər bir neçə il əvvəl satışda xarici nəşirlər üstünlük təşkil edirdisə, indi yerli nəşirlərin də sayı günü-gündən artır. Hazırda mağazada 30 mindən çox hatta kitab satılır. Amma obrazlı desək, vaxtilə rəflərdə bir saat belə qalmağın həsrətini çəkən bu kitablar indi yerindən tərpədiləndə sevinirlər. Mağazanın direktoru bunun səbəblərini də araşdırıb.
88-93-cü illər kitab ticarətinin sayəsində ən böyük durğunluq illəri oldu. O dövrdə kitab birbaşa, kitab nəşriyyatı, kitab ticarət birbaşa tənəzzülə getdi. Heç bir inkişaf olmadı, yeni nəşirlər olmadı. Bunu mən birbaşa əlaqələndirirəm. O dövrdə Respublikada kitab nəşrinə, kitab ticarətinin rəhbərliyi edən insanların birbaşa korrupsiyaya qoşulmaqla mən bağlayıram. Bu ildə kitaba olan vurulan zərbənin nəticəsi idi ki, uzun illər Azərbaycan oxucusu kitabdan və kitab mağazalarını iyrəndirdilər. Düşünülmüş şəkildə iyrəndirdilər və buna görə də kitab hal-hazır ki, gəlib indiki vəziyyətə düşdü.
Mədəniyyətli olmağın iki yolu var. Ya kitab oxumaq, ya da intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlarla ünsiyyətdə olmaq. Üçüncü yol yoxdur. Bu sözlər isə Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıcı Elçin Həsənova aiddir.
Nə o var, nə bu var, nə mədəniyyət ola bilər. Cəmi cümləti vur tut, bir, iki, üç normal kitab dükkanı var burada. Bu, tarixə yazılmalı bir faktdır. İndi kitab dükkanı sökülür, bir salon tikirlər, nastroyka tikirlər, nə bilim, kafe tikirlər, budur. Bu, minvalla mədəniyyəti qoruyub saxlamaq qeyri-mümkündür.
Kitab mağazalarının və oxucuların sayılarının azlığından təbii ki, həm də müəlliflər və nəşriyyatlar əziyyət çəkirlər. Müəllif kitabını ərsəyə gətirmək üçün sponsor axtarır, pul yığır, sonra da kitabını qoltuğuna vurub satmaq üçün ya mağaza, ya da adam axtarır. Satış şəbəkəsi olmadığından nəşriyyatlara da sifarişlər az tirajla verilir. Adilioğlu nəşriyyatının direktoru Hidayət Əsgərov deyir ki, indi bir kitabdan 500 tiraj sifariş verəndə sevinirik. Halbuki sifariş çox olsa, nəşriyyatların gəliri də artar və satış şəbəkəsini də elə özləri yaradarlar.
Biz sifarişçi ilə işləyirik. Bu nəşriyyatlar bunu haçansa qutarmalıdır. Tirajlar çox azdır, çünki pazar yoxdur Azərbaycanda. Tirajlar çox olması üçün yayım olmalıdır. Müəllifin cibi hesabına olmamalıdır.
Demək ki, həm də yeni nəşrlərin satış mərkəzlərinə çatdırılması üçün yayım təşkilatı da yoxdur. Akademik Kitabın direktoru Əli Ağa Cəfərovun dili ilə desək, bu işlə məşğul olan təşkilatlar gəlir götürə bilmədiklərini görüb fəaliyyətlərini dayandırıblar.
20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq Respublika ərazisində kitab yayımı və kitab ticarəti ilə məşğul 5 böyük təşkilat var idisə, o təşkilatların dördü hal-hazırda demək olar ki, fəaliyyətini dayandırıb, tək Akademik Kitab Yayım İdarəsi öz fəaliyyətini hal-hazırda davam elətdirir. Kitab istəyən alan olmadığına görə, kitab mağazaları özünün hətta təsərrüfat xərclərini ödəməyə belə imkanları yox idi. Məcburiyyət qarşısında qalıb kitab mağazaları bir-birinin ardınca bağlandı.
Həmsöhbətlərin problemin özü kimi onun həllinin də olduğunu deyirlər. Kitabı oxucuya sevdirmək, kitab mağazalarının sayını artırmaq və kitab yayımını təşkil etmək üçün yeni strukturlu qurum yaradılmalıdır. Əli Ağa Cəfərov deyir ki, dövlət hər şeydən əvvəl bu sahəyə öz marağını göstərməlidir.
Kitab ticarəti ilə belə adi ticarət növü deyil. bütün ticaret növlərinə çox fərqlənən bir sahədir. Ümumiyyətlə, bütün dövlətin mənafeyinə xidmət edən ən əsas sahələrdən biri kitab ticarətidir, kitab nəşriyyatıdır. Buna mütləq dövlət qayğısı lazımdır. Bir dənə əsaslı dövlətin etdiyi ola bilər ki, köməklər, əsas kömək olur ki, dövlət kitaba qoyulan, məsəl üçün, əlavə dəyər vericisi götürülsə, bu çox böyük kömək olar, kitabın təbliğinə, kitabın nəşrinə, məsələn, kitabın satışına çox böyük kömək eləyə bilər.
Mövcud vəziyyətdən narahat olduğunu deyən Milli Məclisin Mədəniyyət İşləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovun sözlərinə görə, kitab satışı dövlət inhisarından çıxdıqdan sonra bugünkü duruma düşüb. Nizami Cəfərov deyir ki, bu problem indi dövlətin də diqqət mərkəzindədir. Vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə həvalə olunub.
Bu məsələ ilə bağlı biz bir neçə ildir fikirləşirik. Yəni bu ictimai rəydə belə deyim ki, maraq doğuran bir məsələdir. Mən tərəfdarıyam ki, bu məsələlər buraxılsın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ixtiyarına, onlar araşdırmalarını aparsınlar, təhlillərini versinlər ki, biz sabah hər hansı işləməyəcək, amma dəbdəbəli və kəskin bir qanun layihəsi təqdim eləməyək.
Nizami Cəfərov vəziyyətin öyrənilməsi və təkliflərin hazırlanması üçün artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət olunduğunu deyir. Nazirliklə də əlaqə saxladım. Mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu işlə Nazirliyin Nəşriyyat İdarəsinin müdiri Çingiz Əlioğlunun məşğul olduğunu dedi. Çingiz Əlioğlu isə ona bu məsələ ilə bağlı hələ ki heç bir sənədin təqdim olunmadığını bildirdi. Oxucular isə bu sahənin inkişafı üçün təkliflərin hazırlanıb Milli Məclisə təqdim olunacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. İndi Azərbaycan həm də böyük pulların astanasındadır. Azərbaycan oxucusu həm də ümid edir ki, bu sərvətin gəlişi təkcə Bakı küçələrində bahalı avtomobil markalarının, şadlıq saraylarının, gödələnlərin çoxluğu ilə hiss olunmayacaq. Çox mərtəbəli kitab mağazaları təkcə paytaxtda yox, həm də rayon mərkəzlərində tikiləcək.
Siz müxbirlərimizin hazırladıqları xüsusi reportajları dinlədiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.